Laidą Verslo pulsas pristato Mo muziejus.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Laida Verslo pulsas ir šiandien kalbame apie muziejus ir jų veiklą. Apie muziejus pavadinkime juos revoliucionieriais inovatoriais, kurie siekia keisti nusistovėjusi, dažnu atveju gal nuobodų požiūrį į šio meno prieglapšio funkcijas. Išplečia muziejaus veiklos ir paties apibrėžimo suvokimą, emocinė žmonių sveikata ir menas, koks čia santykis su muziejumi ir kaip muziejų kitoniškumą atranda verslo įmonės. Taigi apie muziejus, kurie nenori būti suvokiami, kaip vien tik kūrinių saugyklos, kabyklos. Man malonu pristatyti laidos viešnę, Mo muziejaus tvarumo vadovę, Birutę Zimnicką. Sveiki, Birutė.
Labą dieną.
Taigi, manau, tikrai visi sutiks, kad Mo muziejus nuo pat atidarymo yra lydimas, na, tikrai nestandartinių požiūrių, nestandartinių sprendimų į meną, į pačio muziejus veiklą. Esate, na, tikrai ryškus inovatoriai šioje istorijoje. Kaip Mo muziejus sekasi eiti šiuo pasirinktų inovatoriaus keliu? Kaip jūs patys save matote galų gale? Kaip save pozicionuojate? Būtų įdomu išgirsti.
Jo, Mo muziejus kelias tikrai įdomus, kupinas iššūkių, bet mes manom, kad iššūkis yra privilegija ir to ir siekiame kurti kažką naujo, kažką įdomaus. Norėčiau gal pradėti nuo to, kad Mo muziejaus centre yra žmogus. Ne menotyrininkai, ne meno mylėtojai, bet visa mūsų veikla supasi būtent apie žmogų. Norim pamatyti, pritaikyti meną mūsų poreikiams. Tai turbūt, kas lankosi Mo muziejui, galbūt pastebėjote, ar ne, mes nekuriam parodų, kurios yra skirtos kažkokiem konkretiem autoriam, retrospektyvos ar kažkokiam svarbiam laikotarpiui meno istorijoje. Mes kuriam parodas, kurios pasakoja istorijas. Tai tarkim, mūsų pati pirmoji paroda, visas menas apie mus. Kalbėjom apie mūsų tapatybę, apie Lietuvos raidą nuo 60-ųjų metų iki šių dienų, apie tai, kas yra sukaupta Mo kolekcija. Kita mūsų paroda, kodėl taip sunku mylėti, ar ne? Kalbam apie sunkumus, su kuriais susiduriam, kai mes susiduriam su kitu žmogumi. Ar jis būtų kitos kartos atstovas, ar kitos religijos, ar kitos tautybės. Tai kaip mums sekasi susikalbėti ir kodėl mums sunku mylėti kitą. Dabar turim irgi parodą skirtą Romų bendruomeniai. Kaip tą bendruomenę mes matom, kokia jos yra vieta Lietuvoje. Arba paroda gyvūnas žmogus robotas. Tai kalbėjom, kaip žmogus balansuoja tarp tos ribos, kaip jis elgiasi su gyvūnais, kaip jisai pažengė nuo senų laikų ir kaip robotai, robotizacija, automatizacija veikia mūsų kasdienybę. Taigi mūsų parodos liečia tikrai aktualias temas ir mes manom, kad čia ir būtent yra mūsų išskirtinumas būti aktualiems, kalbėti apie tai, kas yra žmonėms svarbu. Tai atėję į Mo, tarkim, ekskursiją arba vaikai, kai ateina į Mo edukacijas, jiems tikrai yra nekalbama apie tai, kad čia yra toks ir toks menininkas, jis gimė tada ir tada, šis kūrinys, jo pavadinimas toks ir jis yra apie tai. Tai visiškai pas mus to nėra, mes kviečiam žmonės ateiti, atrasti ir kaip ir mūsų šūkis, kai atsidarėm Mo, buvo turėk savo nuomonę. Meną reikia interpretuoti, mums jis gali patikti, nepatikti, vienam kūrinyje skirtingi žmonės mato visiškai skirtingus dalykus.
Mm-hmm. Tai žmogus yra epicentre Mo muziejaus visame procese ir sprendimų priėmime, kaip suprantu, ar ne? Na ir žmogus, aišku, ypač dabar, žmogaus emocinis būsenas veikata, ar ne, jinai tampa vis na, tikrai svarbesnė, aktualesnė. Kaip Mo muziejus per tą meno ir emocinės gerovės prizmę prisideda. Kaip jūs čia save matot? Koks čia jūsų indėlis yra?
Iš tiesų, tą emocinę sveikatos sąvoką mes labiausiai pradėjom naudoti jau pandeminiu laikotarpiu.
Čia lūžis buvo tikriausiai, ir nedaug kas nuo to pandeminio laikotarpio atsispirė.
Visiškai teisingai. Mes veikiam tik pusantrų metų ir ištiko mus pandemija. Tai aš kaip ir paminėjau pradžioje, ar ne, mes jau nuo pat pradžių apie žmogų sukom visas mūsų temas ir pasakėjom tas istorijas, bet mes nenaudojom sąvokos emocinė žmogaus gerovė ar emocinė sveikata ir būtent per pandemiją tai labai viskas aiškiai išryškėjo, ar ne?
Ryšku tapo, tikrai.
Viskas tapo tikrai aišku ir ryšku. Ir mes darėm tokį namų darbą, irgi norim juk būti visi tvarūs ir žiūrėti, kaip mes galim prisidėti ar ne prie pasaulio tvarios ateities. Ir mes labai aiškiai supratom, kad būtent žmogaus emocinė gerovė yra ta vieta, kur mes turim didžiausią poveikį. Ir labai yra įdomu, kad 2019 metų pabaigoje Pasaulio sveikatos organizacija publikavo be galo svarbų ir išsamų tyrimą, ir jo esmė buvo papasakoti apie tai, kokią įtaką menas ir kultūrinis laisvalaikis turi žmogaus geroviai, emociniai būkliai, fiziniai sveikatai.
Intelektui emociniam netgi, sakyčiau.
Be abejo, emociniam intelektui. Bet žinot, kas tada domėjosi ir apskritai, kas skaito Pasaulio sveikatos organizacijos raportus. Tai jie padarė labai, nes visi mes irgi, ar ne, o kokie įrodymai, kaip čia jūs taip galite sakyti, ar ne, juk visi mes gyvenam to išmatuojamam pasaulyje, koks poveikis, kokie matavimai padaryti ir kokie įrodymai. Tai tikrai Pasaulio sveikatos organizacija tuo užsijėmė ir tikrai buvo apžvelgta 300 mokslinių studijų, o tos mokslinės studijos apžvelgė 9000 įvairiausių tyrimų ir išvados buvo vienareikšmiškos, kad menas tikrai stiprina mūsų emocinį gerbuvį, jisai veikia ir prevencijos etape, ir gydymo etape. Tai mes kaip muziejus matom save visų pirma kaip tam prevenciniam etape, kaip mes galim stiprinti savo emocinį raštingumą, kaip svarbu yra atrasti laiko sau, atsipalaiduoti, skirti laiko įkvėpimui, skirti laiko savo laisvalaikiui, ir manom, kad muziejus yra puiki vieta, kur galima ateiti, atsitraukti nuo kasdienės rutinos, pabūti su savimi, pasižiūrėti į gražius kūrinius, be abejo susitikti. Tiesiog mes, ar ne per karantiną, ką labai pastebėjom, kaip mums trūko susitikimų su žmonėmis, kaip mums trūko kultūros, koncertų.
Bendravimo. Gyvai, taip.
Būtent, tai į muziejų mes nebūtinai turime ateiti su draugais ar su ekskursija, bet vien išėjimas iš namų, atsiradimas kitų žmonių apsuptyje, tai, ką ir sako Pasaulio sveikatos organizacija, stiprina mūsų tą jausmą priklausymo kažkokiai didesniai daliai, mažina mūsų vienatvės jausmą. Na ir be abejo stiprina įvairias socialinės kompetencijas, mūsų emocinius įgūdžius.
Birutė, jūs muziejus čia, kaip galima pasakyti, emocinis gydytojas tampa, ar ne?
Visiškai teisingai. Iš tiesų, labai irgi gerai paminėjote žodį gydytojai. Britai yra labai pažengę šitoj srityje, kai kalbam apie muziejus, apie šiaip meną ir jo poveikį mūsų sveikatai. Tai jie jau seniai taiko tokį dalyką kaip socialinis receptas. Čia mes irgi buvom tokie iniciatoriai ir pasiūlėm ir Lietuvos vyriausybėje apsvarstyti tokį dalyką kaip socialinis receptas arba kitaip tariant receptas į muziejų. Tai Britai tą daro, tu atėjęs pas gydytoją, tu gali
šeimos
gauti.
Gydytoja ateini ir gali gauti tokį receptą.
Ten dar truputį yra kitokia sistema, nes prie šeimos gydytojus dar yra kitokie darbuotojai, sveikatos apsaugos specialistai, kurie yra prie šeimos gydytoja. Ir jie yra paskaičiavę, kad būtent socialinio recepto dėka, jeigu mes labiau įtrauksim žmonės į įvairias veiklas, jeigu mes skatinsime juos naudotis kultūros gerybėmis, tai trečdaliu sumažėja vizitų pas gydytojus skaičius.
Nieko savo, va prašau, ir rezultatas jums.
Visiškai teisingai.
Birute, čia mes, kad pritraukėt pavienius lankytojus, taip vadinamus iš gatvės, taip, ką, ar verslas, ar verslo įmonės, nes, nu, įmonės, iki kas dirba, tie patys žmonės, taip, kaip su verslu santykis muziejus, kokias paslaugos, kokios įdomios atrakcijos, ką jūs, ką čia galit pasiūlyti ir ką siūlote?
Be abejonės, įmonių sėkmę kuria žmonės, čia niekas tuo nebejoja, ir jų sugebėjimas dirbti kartu. mes kartais gal net neįsisąmonėm, ar ne, kokia, koks svarbus kasdienė mūsų gyvenime ir darbe yra mūsų santykiai su kitu, su kolegomis.
Nes mesgi didžiąją dalį savo laiko praleidžiame kur? Darbe, tarp kitų žmonių.
Ir mūsų ar kuriamos paslaugos ar produktai, visą tai kuria žmonės. Ir nuo jų gebėjimo dirbti kartu labai daug kas priklauso, kaip tie procesai vyksta ir kokie yra rezultatai. Tai mes turime tokias dvi kryptis, kurios yra aktualios verslui. Tai viena iš jų yra būtent žmonių, darbuotojų, socialinių, emocinių, bendravimo kompetencijų stiprinimas.
Taip vadinamos tos minkštosios
kompetencijos. Teisingai. Tai ką leidžia menas mums patirti? Turim, tarkim, tokią edukaciją, kurios metu žmonių grupė, komanda kalba apie pasirinktą meno kūrinį. Mes nesakom nei koks čia pavadinimas, nei apie ką tas meno kūrinys, visi jį interpretuoja. Ir tada galim pamatyti, kaip skirtingai mes matom pasaulį. Mūsų tas suvokimas priklauso nuo mūsų patirties, nuo tos vietos, iš kurios ar ne mes sėdim ir matom pasaulį. Tai būtent tas pratimas leidžia pamatyti pasaulio įvairovę ir kad nėra vienos galutinės tiesos, kad visi mes turim savo kažkokią subjektyvę tiesą ir kaip mes turim visi drauge prieiti kažkokių sprendimų.
Kompromisų. Tai balanso kažkokio, taip.
Teisingai, ir labai man patinka toks išsireiškimas, kuris vadinasi aiškumo iliuzija. Tai mums atrodo, kai mes bendraujam, ar nebūtinai darbe, bet apskritai, kai bendraujam su draugais ar šeimoje, ar juolap ir darbe, mes tam tikras sąvokas naudojam ir mes manom, kad visi taip pat viską supranta. Tai va būtent ta aiškumo iliuzija ir sako, kad nėra savaime suprantamų dalykų.
Kaip ir nėra tos vienintelės tiesos, ar ne?
Kaip ir nėra vienintelės tiesos. Labai kompleksiškas pasaulis. Labai mes, kaip asmenybės, esam kompleksiški. Tai va menas. Kai kalbam mes ne prie darbo stalo apie kažkokį projektą, bet kai kalbam meno muziejuje apie vieną kūrinį ir matom ten skirtingus dalykus, labai aiškiai padeda suprasti tą pasaulio įvairovę, bet taip pat padeda ugdyti mūsų komunikavimo, tarkim, įgūdžius. Mes matom kūrinį ir mes turim argumentuotai papasakoti, ką mes jame matome ir kodėl mes taip manome. Turim pagrįsti savo nusistatymą, kad čia yra juodas kvadratas ir nieko daugiau. Tai va, taip pat kritinį mąstymą. Kūrybiškumą, ar ne? Kūrybiškumas yra labiausiai linksniuojama, nuvalkiota sąvoka versle. Reikia mums kūrybiškų sprendimų. Visi darbuotojai turi būti kūrybiški. Visokiausia kursai, kaip skatinti savo kūrybiškumą. Bet kažkaip nepagalvojam, kad o gal nueiti į teatrą, o gal nueiti į muziejų. Tai būtent tos pauzės, kada mes galim, tarkim, su kolegom ateiti į muziejų, pamatyti naują parodą, reikia mums juk stimulų, įkvėpimo, tai čia yra puiki erdvė pažinti vienas kitą, savo kolegas, pažinti taip pat ir save. Tai čia didysis blokas yra būtent šitų minkštųjų kompetencijų ugdymas, o kitas mūsų blokas yra būtent well-beingas, emocinė sveikata. Irgi čia patapo svarbiausia frazė turbūt HR specialistų ir susijęs su žinoma ir su pandemija ir dabar su karo situacija, kad mes visi jaučiam nerimą. Apskritai, ar ne 21 amžius gyvenam tokiais laikais, kur
amerikietiški
daug
kalneliai prasidėjo visiškai nuo pandemijos.
Visiškai teisingai. Tai žiūri verslas, kaip rūpintis savo darbuotojais. Tai turime ir tam tikrą ciklą, 4 užsiėmimų, juk irgi ar ne, retai taip nutinka, kad gaunam nušvitimo ir mums ar ne pagerėja nuo vieno apsilankymo muziejai. Tai tas yra svarbu ir tą irgi rekomenduojam ir kartą ateiti yra labai gerai, bet esam sukūrę ciklą 4 užsiėmimų, kur būtent irgi kalbam apie stresą, apie nerimą.
Toks ir testinis čia, ar ne, testinis yra projektėlis.
Teisingai, 4 užsiėmimai. Pirmo užsiėmimo metu labiau kalbam apie būtent apie apskritai, kas yra stresas ir nerimas, nes irgi iliuzinis aiškumas, ar ne, mums tik atrodo, kad mes žinom, kas yra stresas ir nerimas, bet kaip jisai reiškiasi, kaip su juo kovoti, kokios yra streso įveikimo strategijos, tai tokį turim įvadinį susitikimą, jį veda mūsų užsiėmimus šiuos psichologai profesionalus ir yra pristatomos kelios technikos ir po to jau sekančių užsiėmimų metu yra tos technikos praktikuojamos ir tam yra pasitelkiami būtent meno kūriniai.
Užsiminėt, kad na, čia taip verslų tikrai labai atrodo puikiai subalansuota programa. Ar verslas suvokia muziejų, kad kaip tokia, kaip na, pagalba savo įmonė, savo motivaciją skatinti būtent vat, apsilankyti muziejų ir pasinaudokti tokiais projektais ir tokiais paslaugų paketais. Ar atranda verslas jūs?
Mes, viena vertus, verslas truputį mus atranda, bet mes siekiam, kad verslas mus atrastų.
Ir kaip jums sekasi?
Tai iš tiesų įdomus sutapimas lygiai prieš savaitę mes pakvietėm į Mo muziejų įvairių įmonių HR specialistus. Mes labiau žiūrėjom į tam tikrą mūsų ratą, ar tai Mo muziejaus partnerių įmonės pakvietėme, ar tarkim turim užsakovus, kurie tikrai yra tam tikros įmonės, kurios nuolat užsako ekskursijas mūsų muziejuje. Tai jie apie mus žino, ateina su savo kolegomis į ekskursijas, bet turėjom progą būtent pakviesti jų HR specialistus ir
personalo
papasakoti.
Žmonės, taip?
Personalo
žmonės.
Personalo, taip. Dabar tai vadinasi daugiausiai
HR'as, taip,
people
taip.
And culture, žmonės ir kultūra. Tai tas labai džiugina iš tiesų, kaip keičiasi įmonių požiūris ir kad tikrai žmogus yra ne tik Mo muziejaus centre, bet turbūt yra daugelio šiuolaikinių įmonių. Tai mes turėjom tą susitikimą, kur pirmiausia irgi išklausėm, kokie yra jų iššūkiai, kokie lūkesčiai. Tai mes tą girdim, ar ne, ir viešoje erdvėje, ir pasiskaitom straipsnius, tai susidūrė tikrai su panašiom problemom įvairiausios įmonės. Kad...
Tikriausiai nesvarbu, kokiam sektoriui dirba, tikriausiai visi mes žmonės ir visi mes išgyvenam labai panašias emocijas ir panašius tas nerimo formas.
Visiškai
teisingai. Ypač dabar.
Tai tas karantinas truputį suvienodino, ar ne, irgi mus, kad visi tikrai patiriam daug to nerimo, dabar vėlgi karas. O kitas dalykas irgi visi mato, kad nu, žmonės esam kokie mes dabar individualistų visuomenė, kaip kartais būna sunku bendrauti, bendradarbiauti, susikalbėti įmonėse, tai mes matom, kad tikrai tie mūsų produktai atliepia tuos iššūkius ir lūkesčius. Tai turėjom susitikimą, tikrai labai prasmingą, pakalbėjom, kokie yra verslo lūkesčiai, papasakojom, ką mes galim pasiūlyti ir mes visada esam labai lankstus, mes labai greitai adaptuojamės ir prisitaikom ir žiūrim, kas yra tuo metu aktualu ir stengiamės tą pasiūlyti. Tai ir verslo poreikiams mes kiekvieną įmonę galim pritaikyti tam tikrus sprendimus.
Netgi individualiai pritaikyti tam tikrus
be jokios abejonės, įmonės labai programas. Skiriasi, yra mažos komandos, yra milžiniškos komandos. Irgi kokias didelis iššūkis, daug žmonių nejo dirbti į nuotolį, nebenori grįžti į biurus. Kaip irgi komandos tarptautinės dabar darosi, kaip čia galima padėti, tai mes siūlom žinoma ir online.
Tai čia lankščiai visą tai žiūrite ir adaptuojate.
Be abejo, čia mūsų išskirtinumas, lankstumas.
Koks grįžtamasis ryšys vis tiek, kokių sulaukėte komentarų po to, kai žmonės pasinaudoja jūsų paslaugą?
Iš tiesų dar buvo ir
įdomus. Būtent verslas, labai įdomu, kaip verslo atstovė. HR'as jūs taip
personalo žmonės. Iš tiesų buvo įdomu išgirsti, kad jie nesitikėjo mūsų kvietimo, tarkim, į renginį. Tai kadangi, nu, Mo turi gerą vardą, tai jiems buvo malonu ir tikrai dalyvavo žmonės su mielu noru. Ir mes pakvietėm juos ne tik papasakojom, ką mes siūlom, bet pakvietėm ir išbandyti vieną iš mūsų užsiėmimų. Tai tikrai buvo nuostabu matyti, kai išeina mūsų tie svečiai tikrai su šypsenom apstulbę ir kaip nustebimas vis tik tai ta reakcija yra turbūt pagrindinė, kad nesitikėjo.
Nustebimas, ką mes ir kalbam, kad muziejus galų gale po truputį keičia savo nusistovėjusią veidą.
Būtent, kad mūsų edukacija nėra apie meno stilius, apie menininkas, nekabyklą, taip.
Ir saugyklą,
taip. Kad tau nieks nepasako, yra taip ir taip, bet kad labai daug reikia pačiam kalbėti, analizuoti, žiūrėti.
Virta, kaip yra kitose šalyse? Na, palyginkim, kaip mes atrodom kitų šalių kontekste.
Labai įdomu yra tai, kad, tarkim, nu, šiuolaikinio meno muziejai yra atradę įvairias partnerystės su verslu, yra tikrai daug įmonių remia didžiuosius muziejus, mato įvairių marketinginių naudų. Tai mes ir su tuo muziejų, kaip Mo, turim jau irgi ratą remėjų ir mecenatų, tai čia yra vienas rytis, kur tikrai verslas labiau atranda meną ir kaip gali tai pasitarnauti jų ar įvaizdžiui, ar tų pačių
darbuotojų
gerbuvių, juk irgi dabar dabartinė jaunoji karta darbuotojų, jiems labai svarbu kokia yra jų darbuotojų, kokios yra vertybės, ką duoda visuomeniai jų įmonė. Tai tarkim, to mecenatystė, remimas yra svarbus dalykas jauniems žmonėms. Iš tiesų, kas buvo įdomu, mes nežiūrėjom kažkokių ypatingų pavyzdžių, kaip kitose šalyse, ką siūlo muziejai personalo žmonėms. Labiau matėm va, būtent to socialinio recepto praktikas, kaip Kanadoje, Belgijoje, toj pačioj Didžiojoje Britanijoje, kaip tas yra stipriai pažengę. Tai tiesiog mus kažkaip inspiravo, kad pasižiūrėti į būtent konkrečiai verslo sektorių ir darbuotojų poreikių atliepimą.
Kągi, norėčiau Jums padėkoti už pokalbį. Tikrai, manau, verslo sektorius labai aiškiai išgirdo ir svarstys alternatyvą Mo muziejų, kaip savo darbuotojų emocinio gerbūvio užtikrinimą ir motyvacinę pramogą. O žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjomės su Mo muziejaus tvarumo vadove Birute Zimnicka, o laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo Pulsas pristato Mo muziejus.